naanno benishangul gumuz ana yaso ke set kale sa alela gege semen matin tokko gutu matdumu akasumasmo qabeñyam barbadaw jiratun naanno sanra baqatani yero amma godina wallegaba ana harolim ke sejiratan dubataju wajir bulci sananno benishangul gumuzimmo hale kale so mi sanqu banqabu jeda motumman naanno romi agaru akkalella sanqu baqabu dubata kannen yasorra baqatani harolim ke sejiran kessa obbo qalbe safufa akana jechuran tujube fitsan
ka besan woni warota de sitta ni rafani di warama ati baye kabani namto komma ma ati sa gabichiran kawo jira ti mabe ka chida wakken ya di obbo kaita di dihata kan gila ne chida nanno ma ati na sa de de ka bu ma ati de ten ka ni oje de ka ni ma
ma ati lo to ko gutu mo
ma ati mo to ko kan tabba to ko ma ati sa de ti de le ti faita di chan nanno ta de chida ఎందు మసాయిది ఎందు మసాయిది నమోదు సొద్దని ఇదా మకేతా వద్దు నిచ్చి కైతాన మందరిసన్
కలేసకున్
కలేసే
ఎందు కన సాంఫితు అకమితిన జేసన్ నమమ్మ కన
ఇతాన్ ఇమ్మతు మగుని వీడి వరాన మొగేచి వరాన జరక
ఇతడు కాసని అజేసని
ఇతడు కాసని సరకబా మూసికన్ కబని కలని కైతాన దిరన్ యోగా కంజన కస్తిరా ఇతపని వరాలని సికని చిల జరక
మాతియో బఫైసా ఏ సత్తర్ గతని తుండు మసాని ఒలిత కబని కని నమో తసడేట్ ఫితన్
ఏను మాతియో బఫైసా గల్గల చేత అల్కన్ చేత కని జిద్ది సాంచి కని కైకాన్ కబని కని చి మనతి బనని తువేతు వేదిరవ జింగిరా నువాంతే కని మక్రప కతని తిబితే నని చి ఒక సాంగ కతని మన సాంగ చేత చిదై బితైకాన్ అల్కన్ ఫితన్
ఇసన్ ఏ సతుర్తన్ ఏ రోసన అక్కమితి జలాబాతన్
మహిందా ఇంబాని మమాజి ఎన్న సన్నమతి దసర దగ్గరక తినే దగ్గరు ఇయ తనాబ బాయ దిచార వంటి దగ్గర తినే ఏ తిన్నిలో బియా తోకొదిన ఒలి తనిందం ఇక్కడ కట్టి తనం తోకులి కాలే
ఏని మకాను ముచాబు ఫైసా అన్ని లుబురాన్ ఓలి
వగ్గారి ఫైసా
దుకాస అగేసనిమో అత్తమితి దమ్మతన్
ఇకాజి మను మజిరు మను ఉమ్మత ఒరమో తిన్నిలో రత్తికం తక్కబని ఏ నమ్మి కేసాది మన్ నమ్మియతి నిగవనిమో బదే బకతే దక్కే తన్నిలే దగ్గర తినచి
అమ్మ ఎర్గసి ఎర్గ కలేసాతి హాలినాన్నో యాసోసన జురు ఇయాఫత్తనితు మాన్ఫక్కాత కమితించర నమోన్నతి కేసక్రఫన్ జురు
ఏ కలేసద యాత్ మనాన్నో మసన తేరి కబలే దంద దురారాచిద దంద అనాన్నో ఆనా మసన తే దంద తిచిద కంగిదం సురాది ఏదే గద్దన్యం కొట కొనా గిదే కొన్నా కబ నమ కొన్నా కబుద నమ గుద్దాద లెక్కి కన్నా కబచిద ఇన్నాద ఒలేతు సర్వతన్యం నిద్రజిదని సర్వతన్యం పుర్తమం కబ నవర్వచ్చే మోని ఫాజిరు మాలంగోడ జరేతు నగాఫతే కప్పు దగ్గర కప్పు దగ్గర కప్పు నేగా నేనుకి మోది దగ్గర కప్పు జన్నే జరేతుండే వలాసి జరేతు ఇరబాని
ఇంకబని
ఇరబాని ఇంసైన్ మధ్యతని ఎనిదువేల రైన్ దగ్గరను దగ్గరని సరాతన్య శాము బక్కసి దిక్కతనం దే బక్కసి దిక్కలం దే నగర్వమను నన్న హుక్కని సింగర తీనసే వచ్చిందర్దిక
ఏన్యు హరియాంకే సన్వర్రి అజ్జేఫమన్ నాంజెత్తన్
ఇనిదర్దిల
ఎర్గస్ నితి బిగ్బిల సనియ కమంగోడ జడని బోడేడా కన్సాన జేఫము సన్ దగేసన్
అనేత సాతి లమా వలకత నాబిగ్బిల
హ్మ్
సాతి అబ్రిత్మో కుతిజా ఫురు నన్నం దరాని కలను జేదే దేతిమో గవాంటి తోడే ఇమని కుతిజా సాతి పడిచిద
రేసి సాని సొంతు అంతర్గనుంజు
జిన జోనిత వలని గరు కన్న దేహు మార్చిద
నన్న మేసో దాత
నన్న దేహు దిగిరు
తోలే ఏ నాన్నో సన మాల్జడ అబుల్జిన్ జువాయ్ కన
దుచిని నగర్గారిన వాట కొంజిరు ఎత్తి మసా కొని మసా వల్లాలి బక్క వల్లి మన ఆమాదే గుత్తిజిన సొక్కులే కని గర్గారు కచ్చకు పని కనాం కన గోన జిని జిని నిదిజానాన్ను కుచాటు తీనోని గెజ్జబే సర కంబుతే వాద కొంజిరు నిదిజాజి నిదిజానాన్ను దిబాయిని సాహిందే ఇమారలందే మతాసా దకతాని ఉల్ బయే ఉర్మియాతి ఆరోని ముచ్చి బక్క దెజెండకు కాయిదే జారలందే కర్దే కతాజి అన్నతి ఉల్ బాతే మన్న ఎస్టి బాని అరినానే కతాజి కన
అజ్జేచ్చా యాసో కేసత్రా వతమే జడమే కన్ మోతుం మాద్రా దేవి ఎర్గచ్చుడాఫ్ ఇతిగాఫతమా వాజ్రు కమ్యూనికేషనీ బుల్జీసనాన్నో బెనిషాంగుల్ గుముస్ ఒబ్బు జలాలం జాడతాఫ్ బిల్బిలే వాయి హరేలా కనా కుబకబు యోతై గాఫట్టే అక్కస్ జడన్
పోలిస్టి బోయి కనాంద్రత్తి ఫోఫే జురు అమ్మయ్యు నాగతింద్రా వాంట అక్క గుడ్డాస్తి గాస్తితాం కాసనిమ్మో కరాన్నిం బననింద్రా కరాన్ అబనమో కంజరుడా అక్క గాస్తి గుడ్డాస్తి కాసాజరని అతో మరే అతి అమ్మ వంటే అమ్మవర్ర అమ్మ మకా సాంగి వస్తే కన
వాజ్ర కమ్యూనికేషన్ ఇర్రజుర్తు హాలిసు కన్నేసాన్ గాఫా waan takka si uumamu odeeffannoon qabdanii waliin argitanii?
Egaa amma maaltu as fakkaate amma hundu waliigalatti namni shakkii maan gatii ba'aa jiruu fi odeeffannoon kun dhaabannaan nuun ga'aa jiru miti. Haa ta'u malee ati kaleessa booddeedhaan bilbileen ture gara yaasoo kanatti odeeffannoo ani qabu karaa Oromiyaarraa dhufanii fi ijoollee barattoota mana barumsarraa deebi'aa jiran keessaas ijoollee dargaggoota lama ajjeessan kan jedhuudha kan odeeffannoon qabu. Kun immoo guyyaa sadii duran haa ta'u malee ati amma wanta kaleessa uumame immoo odeeffannoo isaa hin qabu. Mee qulqulleesseen wanta jiru qulqulleessuun natti jiraata jechuudha.
Akka sinatti himtanitti uummati kan isaan irra deddeebi'anii himatan achii bahuudhaaf karaatu cufameedha. Akka uummati sun qeessaarraa hin godaanne nageenya uummata sanaa kan jeequ maaliif irratti hojjetamuu dadhabe? Namni sababa nagaa dhabeef iddoo tokkotti socho'a sababa ta'eef gama bulchiinsaatiin maaliif haalli kun irratti hojjetamuu dadhabe? Namni qeessaarraa godaan.
Guutummaa iyyata uummati dhiyeessaa jiru kanaanis nan furadha. Akka mootummaatti immoo Beenishaangulis haa ta'u mootummaan Oromiyaa uummanni Itoophiyaan keessa waliigaleen jirtu iddoo isaan barbaadanii yeroo isaan barbaadan socho'anii buluu fi hojjechuun isaan mirka isaanii ta'edhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan. Haa ta'u malee tokko tokko immoo keeyyaati jeequmsa uumuu isaanii oolan qabu. Jeequmsuun ammayyuu hin buune. Uunis hojjechaa jira. Mootummaan Oromiyaas hojjechaa jira. Yeroo madhiyoo keessatti immoo araara buusuudhaa fi waliigalee hojjechaa jira. Kanaafuu karaan banamuutu irra jiraata. Warri keessa jiran immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaanii irra jiraata. Maaliifii kanaan duratti mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru bulchitaan kabajamoon obbo Ashaadil Haasanii Kamaash keessa helikoopteriidhaan ga'anii dubbatanii mari'eessanii akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo Kamaash keessatti hin buqqaan dhaama dabarsanii olii galanii dhufaniiru. Ejjennaan mootummaan Beenishaangul Gumuz ejjennoon Oromiyaa kanneen. Naannoo Oromiyaadha. Ejjennoo addaan qabu.
Mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Beenishaangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera. Isin irratti mari'attu kana gidduutti uummati dhuma. Kanaaf dhumaatiin uummataa kana oolchuudhaaf bulchiinsi naannoo jiru maaf boqota? Dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa akka jedhudha gaaffiin gobbo Jalaalam.
Gaaffiin kee kun gaaffii keenya. Bulchisumaaf deemnetu. Gamaaf gamaneenni malee uummanni Oromiyaa fi uummanni Beenishaangul Gumuz tokkuma. Tokkummi keenya immoo anis jiraa gama Beenishaangulin jiraa qooqa Oromiyaa dubbachaa jira. Kun kan argisiisu tokkummaa keenya. Mootummaan immoo itoo hin mari'atiin mariin immoo wanta guddaadha. Mariin dubbisii hiikuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf kanaafuu mari'achaa jirra. Marii qofatu hin ta'inii warra kana keessa harka keessa qaban iyyuu. Akka itti gaafatamaa olaanaa eessisuudhaafi hojiin hojjetamaa jira. Mootummaan akka saba tokkoon hojjetu akka nama tokkoon hojjetu namni tokko akkaataa itti hojjetu fi mootummaan akkaataa itti hojjetu arga. Maaliif mootummaan biyya bulchu? Kanaafuu akkaataa biyya bulchuuf immoo fedhii biyyaa fedhii waliigalaa waliin qabatee rakkoo fura rakkoo hiika. Kanaafuu amma jijjiiramni biyya irratti dhufee kun immoo. Obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa. Maaliif warri fedhii isaanii kana keessaa qaban kuni biyyattii kana biyya qofatu hin ta'in jijjiirama biyyattii irra dhufe kan fashaalessuu fi wanta guddaa hojjechaa jiru. Warra kana immoo moo'uudhaaf fedhii uummataa kabachiisuudhaafi sigistii guddaa. Mootummaan ilaalchisaa kana malee namni tokko miti nama dhibba miti namni tokko akka lubbuunsaa badu barbaadee miti.
Naagala inni egaa ergi akkas ta'e gama federaalaatiif isin gargaarsa gaafattanii gama naannoo keessaniifis gama oromiyaatiif ammaaf uummati kun yoo wal hubachuu dadhabde humni cimaan humni naga eegumsaa maaliif bobba'ee naannolee kana maaliif eeguu dadhabe?
Egaa akka ta'u mootummaanis haa ta'u kan mootummaan bulchu warri nageenyaa fi lubbuu isaanii ituu mararii lubbuu isaanii laatanii ganamaaf galgala nageenya uummataa eegaa jiru. Haa ta'u malee ati moorri nageenya hin barbaanne warroon immoo nageenya keenya boreessuudhaaf guyyaaf galgala hojjechaa jira. Kun amma falmiin keenya warra nageenya hin barbaanne warra jijjiirama biyyatti dhufe kana booddeetti deebisuu guyyaaf ganama warra hojjechaa jiru irratti maaliif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bittansanii hojjechaa jiru. Birriin isaan ce'a. Waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshiinis haa ta'u wanti guddaa teknooloojiin guguddaan illee harka isaanii ce'a. Yooni tarkaanfii tokko tarkaanfannu isaan san lama tarkaanfatu. Kanaafu mormii keenyas isaan ijjiin gadi ta'eef uummata guddaa Itoophiyaa ijjiin ol jennee isaaniin seeraan jala bursuudhaaf uummata Beenishaangul qofamis uummata Oromiyaa, uummata Federaalaa, uummata naannoo adda addaa isaan ijjiin falmachaa jiru. Kana ke'aa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jiru. Kanaafu unis itti dhiyoonna guddaa itti qabamnee hojjechaa jirraan kanaaf hin jechuu hin barbaadu. Warra isaan gidduu galanii nageenya naannoo keenyaa, nageenya naannoo lixa Oromiyaa keessa jeeqan sana adda baasuutu irra jiraata. Uummanni jechuudha. Dhaamsi kos, dhaamsi mootummaan kos, dhaamsi mootummaan Oromiyaas kan. Warra nu keessa galanii nageenya keenya jeeqan boorasan kana adda baasee laachuutu irra jiraata.
Itti gaafatama waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataa ibsa bal'aanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbabee Garasuu waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz yaasoo keessatti gaggeeffamee jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii hin dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasii baay'ina namaa lakkaa'uu dhoon taane namni tokko iyyuu hin qabuudha. Mootummaan kan jiraa jiru namni haganaa du'ee jira jennee lakkaa'uu dhoon taane nuti nam tokko iyyuu hin qabuudha. Namni lubbuun abbaa keessayyuu du'uu hin qabdu. Oromootis kan sama kamaasis jechaadha. Kamaasii keessatti uummanni gumuus kan jirus lubbuun isaa baduu hin qabuudha sababa namoota hin taanefi. Kanaaf kana mootummaan kan jedhu maalinni? Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'u qaba. Kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaaru fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatti jibbu seenee rakkoo kanatti nuti taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walga'ii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa har'a aadde Burtukaan miidhagsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti miseensi paarlaamaa tokko dhumiinsaaf buqqa'insa uummata Wallaggaa keessaa kana ilaalchisanii dhiyeessaniif. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
Gidduutti bineensota eunat nuusachuu hundaaluutti aawwanin gidduutti aalu. Yii yemmuu beektu abaalaatti arsoom ilaalchachuu namatti galazabuutti Itoophiyaa rajiin zamanaatti mangistii allaati.
Walitti buunsoota laalchisee akkuma isaan jedhan dhuguma walitti buunsoonni ni jiran. Miseensonni mana maree kunis isinis kaanis akka hubattanitti. Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa baay'ee balaamaadha. Aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide. Namni qawwee qabu, namni loltuu qabu warraaqsa geggeessuun kan barbaade ajjeesee kan barbaade hidhee seenaa duratti kaa gaafatamu ta'eyyuu yeroodhaaf dabruu danda'a. Warraaqsa hojii lumnaa yookaan dabeessaa waan ta'eef ajjeesanii dabruu waan ta'eef. Jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaanni amma jettan kun Wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni Wallaggaa waggoota 100 dabraniif cunqursaa uummattoota irratti gaggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis qabsoodhaanis. Uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataatti dhaga'amee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uusaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan mana isinis bakka irraa filatantanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba. Kanneen amma keessa jirru rakkoolee asiif achi mul'atan irree gamtoomee hin ceenee. Itoophiyaa jabduu nagaaf misoomni keessa buufate dimokiraasummaan keessatti cimee ijaarra amantaaf abdii jedhu qabannee hojjetaa jirra. Kun akka inni ta'us shakkii hin qabu.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz yaasoo keessatti gaggeeffame jedhamu ilaalchisee ibsa bal'aa itti aanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Abbabee Garasuu nuuf kennan sagantaa keenya boon irratti dhiyeessina nu hordofaa.